Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Peterongan, khusus bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sebelum dimulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hari ini diedarkan kantong merah khusus untuk dana bantuan pengembangan jemaat GKI Klasis Semarang Timur. Dua anggota jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah TIC yang diadakan pada hari Kamis 19 Maret 2020 pukul 18.30 di gereja ini. Yang ketiga, anggota jemaat diundang untuk hadir dalam seminar kompresi Komisi Dewasa seri bijak mengatur keuangan yang diadakan pada hari Jumat 20 Maret 2020 pukul 18 di lantai 3 ruang pembinaan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena sesaat saja dunia melihat Kristus dan seketika tidak melihatnya lagi.
Kita adalah di dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi. sertamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehat? Puji Tuhan. Untuk menjaga kesehatan kita bersama, untuk diri kita pribadi, tapi juga untuk kesehatan saudara-saudara kita yang lain. Mulai minggu ini, salam damai kita tiadakan. Sampai situasi kondisi baik, sampai kondusif. Ya, jadi kita menghindari bersentuhan langsung, bersalaman, baik di dalam gereja maupun di luar. 1 Korintus 8 ayat 9 dan 12, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Di dalam doa pribadi mereka, biarlah Engkau lihat, Engkau dengar, Engkau tilik satu persatu. Tuhan dengar segala seru dan doa anak-anak-Mu. Berikanlah berkat untuk setiap pergumulan yang ada di dalam hidup anak-anak-Mu, Tuhan. Curahkanlah kasih dan berkat-Mu. Anak-anak-Mu juga membuka diri. Segala kekurangan, kesalahan, dosa yang mereka lakukan, ampunilah ya Tuhan. Ialah Engkau sendiri yang menyucikan dan menguduskan setiap anak-anak-Mu. Kalau kami sebagai anak-anak Tuhan membuat orang yang dekat dengan kami, saudara kami, keluarga kami, kawan di tengah pekerjaan atau pergaulan, hatinya terluka, ampunilah anak-anak-Mu Tuhan, bimbing dan tuntun kami. Kami menyerahkan ibadah kami di tempat ini maupun dimanapun ibadah diselenggarakan. Tuhan hadir dan Tuhan berikan berkat. Dalam nama Yesus. Amin.
Thank you.
Korintus 1 ayat 12, 21, 22, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Damai dari surga datang, mari kita muliakan Tuhan dengan nyanyian syukur. Dialah Raja, Dialah hamba. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Raja kami yang memimpin atas hidup kami, yang memberikan kami status sebagai anak Raja, anak Tuhan,
keselamatan boleh kami miliki. Kami rindu hidup di jalan-Mu. Oleh sebab itu biarlah Engkau menuntun kami, menyapa kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Kami menyerahkan ibadah kami di tempat ini maupun di lain tempat. Ketika firman Tuhan ditaburkan, biarlah Tuhan hadir. Dalam nama Yesus, amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari Matius 17, ayat 24 sampai 27. Matius 17, ayat 24 sampai 27. Dalam perikop ini, Kristus menyatakan kepada para muridnya bahwa ia bersedia untuk melepas hak untuk tidak membayar bea agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang harus tunduk kepada kewajiban terhadap pemerintah yang di atasnya. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah firman Tuhan.
Apa?
Keranjang itu, anggaplah itu sebagai hadiah dari saya untuk Nyonya, gratis.
Hah? Sebentar, apa? Gratis? Gak bisa dong Nyonya. Setiap penjual di sini berhak untuk bayar atas jualan mereka.
Jadi kami berhak dibayar atas setiap kerja keras kami.
Beraninya kalian semua malah bibiku.
Tahu nggak? Ini dibuat dari Kampung Samara. Kamu kan tahu Kampung Samara ini bahan-bahannya jelek seperti ini. Apalagi dihargai 10 koin. Satu koin pun Bibi nggak mau, rugilah.
Kita memiliki hak dan kewajiban, yaitu membuat dan menjual barang yang layak untuk dijual. Dan kami berhak untuk mendapatkan uang.
Mereka menceramai Bibi tentang hak dan kewajiban para pedagang di pasar ini. Bibi kan nggak salah apa-apa.
Bukankah sama saja Bibi Tuan sudah melanggar hak dan kewajiban di pasar ini?
Wah, aku pikir, aku rasa memang di sini Bibi yang salah. Bagaimanapun juga, Bibi harus membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.
Ih, ini ambil. Aku gak sudi bertentuan tangan dengan kalian.
Saya mau tanya sesuatu. Kalau menurut Tuan, hak dan kewajiban itu penting. Kalau begitu, bolehkah saya melakukan apa yang menjadi hak saya?
Tentu, silakan.
Saya rasa saya berhak untuk memberikan ranjang itu dan uang ini pada Nyonya dan Tuan. Semoga Tuan mau menerima pemberian dari saya. Ini adalah tanda dari rumah saya.
Lumayan kan dapat tas gratis. Mau istirahat. Tapi ini ada pisang rasanya. Kita ambil yuk.
Bulan dagangan saya kenapa diambil?
Gak bisa dong.
Thank you.
melampaui hak dan kewajiban. Manakah yang lebih penting? Hak atau kewajiban? Dari drama Rama dan Sadewa episode minggu ini, kita melihat tidak imbangnya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Pembeli menginginkan haknya lebih tanpa rasa bersalah, sehingga penjual mengalami kerugian. Terlebih ketika penjualnya tidak ada, barangnya ada di situ, diambil sekalian. Tambah rugi nih si penjual. Tapi bukankah tanpa kita sadari, fakta ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita dengan bentuknya masing-masing. Banyak orang mengutamakan hak, tetapi mengabaikan kewajiban, sehingga tanpa sadar, apa yang dilakukan justru meresahkan pihak yang terdampak. Apa yang dimaksudkan dengan hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh setelah melaksanakan kewajibannya. Kita mendapat. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh individu berkaitan dengan kedudukannya. Saya melakukan kewajiban saya. Hak dan kewajiban itu dua aspek yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan. Hak dan kewajiban itu berdampingan. Hak tanpa kewajiban, keserakahan, kesewenang-wenangan. Sebaliknya, kewajiban tanpa hak itu perbudakan. Kehidupan itu tidak hanya bicara soal mekanisme hak dan kewajiban, melainkan juga tentang melakukan sesuatu untuk orang lain. Setiap orang yang melaksanakan kewajibannya cepat atau lambat, baik langsung maupun tidak langsung, suatu hari dia pasti mendapatkan haknya. Tetapi setiap orang yang menuntut hak, belum tentu dia itu melaksanakan kewajibannya dengan baik. Satu keluarga yang akan berbahagia ketika pasangan suami istri dapat melakukan kewajiban masing-masing dengan baik, bukan saling menuntut. Sebab jika masing-masing melakukan kewajibannya, maka yang lain akan mendapatkan haknya tanpa kita menuntut. Seorang pemimpin yang memiliki kewajiban berlaku adil, berpihak kepada masyarakat, sehingga kepentingan masyarakat itu terlindungi, sejahtera, aman, sehat. Bukan sebaliknya, hidup dengan fasilitas yang berlebihan, tetapi fungsi kepemimpinannya tidak dirasakan, tidak ada manfaatnya, maka itu konyol. Demikian juga dengan kehidupan bergereja. Sistem gereja yang memberikan fasilitas berlebihan kepada pendetanya, misalkan saja perpuluhan yang teramat besar, itu menjadi hak pendeta. Ya kalau jemaat kecil, perpuluhan, mungkin untuk biaya hidup pendeta mungkin ya. Tetapi ketika gereja itu besar, perpuluhan untuk pendeta, itu berbahaya. Pendeta punya hak penuh mengelola keuangan. Ini berpotensi
membuat pendeta masuk dalam perangkap mamon. Maka tidak heran kalau ada pendeta yang punya harta di atas 1 triliun, punya mobil super mewah, Rolls Royce, berbagai kemewahan-kemewahan lainnya. Tanpa maksud menghakimi, kita perlu berhati-hati jika gereja terlalu berlebihan memberikan hak, menekankan perpuluhan yang tidak seimbang dengan misi gereja yang seharusnya, dan itu merupakan hak pendeta. Hati-hati. Kembalilah pada fokus gereja mula-mula yang berbagi kasih secara nyata sebagaimana maksud Tuhan. Matius 17 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Kewajiban membayar pajak sudah ditetapkan sejak zaman Musa. Pajak bukan hanya soal kewajiban rakyat terhadap negara, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab umat terhadap pemeliharaan dan kelangsungan aktivitas di Bait Allah. Pembayaran setengah sikal diwajibkan bagi semua umat beriman dalam memenuhi kewajibannya untuk pelayanan di dalam Bait Allah, mengganti biaya-biaya berkenaan dengan ibadah yang dilakukan. Uang itu disebut sebagai uang pendamaian, uang penebusan. Pada zaman Yesus, setengah sikal ini setara dengan 2 dirham yang sama dengan 2 hari kerja. Namun, hal ini itu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak membayar pajak untuk Bait Allah. Dengan latar belakang seperti inilah, seorang pemungut pajak Bait Allah datang dan bertanya kepada Petrus. Pertanyaan di dalam ayat yang ke-24 menunjukkan bahwa yang pertama, pemungut pajak ini ingin tahu di mana posisi Yesus menentang membayar pajak Bait Suci atau setuju membayar pajak Bait Suci. Dan yang kedua, pemungut pajak ini ingin menekankan posisinya bahwa Yesus seharusnya juga bayar pajak dan seharusnya ya bayarlah sekarang mumpung ketemu dengan petugas pajak. Pandangan dan sikap orang terhadap pajak pada waktu itu memang berbeda-beda. Banyak orang yang menentang, orang Saduki menentang pembayaran pajak karena mereka seharusnya golongan yang dihargai. Orang-orang yang melayani dalam keagamaan memiliki posisi sebagai pengajar Taurat harusnya dibebaskan dari bayar pajak Bait Allah. Orang-orang atau sekutu-sekutu yang dianggap penting oleh orang-orang Romawi harusnya juga bebas dari pajak Bait Allah. Di dalam pergumulan yang seperti ini, Tuhan Yesus bertanya. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahului dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Siapakah raja-raja dunia ini memungut bea? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka Yesus mengatakan, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutmu mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah mereka bagiku dan bagimu. Di sini Petrus itu memiliki posisi yang sama dengan orang Saduki, dengan orang-orang kebanyakan yang menolak membayar pajak. Sikap Yesus berbeda. Dari jawaban Yesus terhadap Petrus, dia menunjukkan sikapnya. Meskipun Yesus tahu bahwa seharusnya dia tidak perlu membayar pajak, Yesus tidak memperjuangkan haknya untuk tidak membayar pajak. Dia lebih memikirkan supaya tidak menjadi batu sandungan dengan merelakan haknya lepas. Dia suruh Petrus mendapatkan ikan, membuka mulut ikan itu, ada 4 dirham bayar untuk Yesus dan untuk Petrus. 2-2 jadi 4. Sikap Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, sebagai orang yang taat membayar pajak, tidak mau melawan sistem pemerintahan yang ada. Pajak itu menunjukkan sebuah kewajiban atau tanggung jawab sebagai seorang warga negara yang baik. Sudah bayar pajak belum? SPT sudah diisi belum? Saya sudah isi. Ini sudah waktunya ya, sudah mepet loh ya. Kita harus taat, kita meneladani Tuhan Yesus. Ya, bayar pajak. Ya, menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang baik. Nah, Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk memberi teladan agar tidak menjadi batu sandungan di tengah masyarakat. Kalau masyarakat melihat murid-murid Tuhan Yesus, oh, murid-murid Tuhan Yesus itu orang yang taat, orang yang mau bayar pajak, tidak menjadi batu sandungan. Nah, kalau lihat, oh, itu muridnya Yesus mokong, enggak gelem bayar pajak. Bahkan nilep. Wah, itu enggak jadi berkat, enggak jadi teladan. Yesus memberikan teladan. Yesus melampaui hak dan kewajibannya. Dia memberikan teladan yang sangat berharga. Ketika diperhadapkan kewajiban membayar pajak bait Allah, dia tidak menghindari kewajiban. Walaupun sebenarnya Yesus itu tidak punya kewajiban bayar pajak. Karena tidak tercantum di dalam hukum Taurat. Tapi dia melakukannya. Melakukan pembayaran pajak itu. Yesus lebih mengutamakan kewajibannya meskipun dia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai penguasa langit dan bumi. Dia tidak dihormati, dia tidak dimuliakan, bahkan dia menghadapi hinaan-hinaan. Tetapi dia tidak memperdulikan hak-haknya itu. Yesus telah memperlihatkan bahwa hak dan kewajiban itu suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang punya hak, maka konsekuensinya dia juga punya kewajiban. Tanggung jawab, semakin besar hak dituntut, semakin besar pula harusnya kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Yesus melebihi itu. Dia rela mengosongkan dirinya, menderita, merendahkan hatinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Itu menunjukkan dia merelakan haknya.
dia juga tidak punya kewajiban menebus saudara dan saya. Dia tidak punya kewajiban. Tetapi dia mau merelakan dirinya agar saudara dan saya mendapatkan keselamatan. Melampaui akal manusia pada umumnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap orang yang beragama, yang beribadah kepada Tuhan punya kewajiban untuk berbuat baik, untuk menjalankan ritual-ritual agamanya. Dia punya kewajiban itu. Kewajiban itu keharusan sebagai umat beragama. Suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, harus melakukan ibadah kalau dia orang beragama. Dia harus berbuat baik sebagai kewajibannya agar dia juga mendapatkan hak yang diharapkan. Haknya apa yang diharapkan? Keselamatan, mendapatkan berkat-berkat ketika ritual-ritual itu dilakukan. Akibatnya tidak sedikit orang beribadah dan berbuat baik hanya menjalankan ritualitas belaka, menjalankan ritual agama untuk mendapatkan keselamatan dan berkat. Maka kalau Indonesia dikenal sebagai negara beragama, masyarakatnya semuanya beragama, aktif menjalankan agamanya masing-masing, tetapi kehidupan moralnya carut-marut. Korupsi merajalela, tawuran di mana-mana, pengerusakan tempat-tempat ibadah terjadi atas nama agama, atas nama Tuhan. Kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, miris. Terlebih ketika yang melakukan orang yang beragama, yang punya riwayat ritual yang luar biasa, yang punya karisma. Kok bisa itu terjadi? Apakah setan atau iblis yang harus bertanggung jawab untuk semua kejahatan ini? Apakah ini menunjukkan kegagalan agama-agama di dalam membentuk spiritualitas umatnya? Agama-agama gagal. Menurut saya inti persoalannya adalah segala ibadah yang dilakukan, ritual-ritual itu dilakukan sebagai kewajiban semata. Hanya karena wajib, hanya menjalankan ritual, tetapi tidak membentuk spiritualitasnya. Tidak dari dalam hatinya, tidak mengubah hati sebagai umat yang beragama. Sebagai umat Tuhan yang harus mengasihi Tuhan dan menerapkan hukum-hukumnya di dalam kesehariannya. Yang menarik, konsep hak dan kewajiban di dalam Alkitab tidak seperti yang dunia ajarkan. Hak kita sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen, mendapatkan keselamatan itu bukan karena kita rajin beribadah, menjalankan ritual-ritual kita, aktif melayani, bukan karena itu. Tapi karena anugerah Tuhan. Bukan karena saudara dan saya itu begitu baik, lalu diberi hidup kekal. Tidak. Tapi karena kita percaya Tuhan itu memberikan pengampunan kepada setiap anak-anaknya yang mau datang kepada dia dan percaya kepada dia, kita beroleh anugerah keselamatan.
maka sebagai orang yang diselamatkan, kita punya kewajiban untuk mengerjakan misi Allah. Untuk menjadi anak-anak-Nya. Diam bersama dengan rukun baik dan indah. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 133 yang tadi juga kita nyanyikan. Alangkah indahnya, baiknya bila umat Tuhan itu diam dengan rukun. Mazmur 133 ini ditulis dalam konteks bahasa Israel yang sedang ziarah, yang menginginkan kerukunan kekeluargaan dari umat Allah. Sesungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Baik yang dimaksud oleh pemazmur menerangkan kualitas kerohanian dan kesaksian hidup yang didapatkan dari persaudaraan. Setiap anggota keluarga Allah dapat merasakan kebaikan kerukunan menjadi berkat diberkati sehingga orang luar pun bisa melihat baik sekali keluarga Tuhan, umat Tuhan, indah dari persaudaraan yang rukun. Setiap orang dalam persaudaraan mengalami keindahan. Orang luar juga melihat keindahan. Sangat disayangkan jika kita menganggap beribadah itu hanya sebagai kewajiban atau rutinitas belaka. Rugi kalau kita hanya duduk, diam, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, lalu pulang. Tidak kenal satu sama lain, tidak ada relasi dengan saudara seiman, rugi. Itu bukan persekutuan, bukan fellowship, bukan gereja, tapi hanya sekedar kerumunan. Sebaliknya sebagai umat percaya, anggota gereja, kita melakukan kewajiban yang seharusnya Yesus lakukan. Bukan mengutamakan aku harus diperhatikan oleh pengurus, oleh menyambut tamu, oleh pendeta, oleh penatua. Aku harusnya dikasih, aku harusnya diutamakan. Enggak, itu yang kita tiadakan. Yang harus kita lakukan apa? Ya kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota jemaat, sebagai umat Tuhan. Ya kita memberikan perhatian, memberikan kasih, melampaui dari apa yang bisa kita pikirkan. Sehingga nampak baik, indah, dan rukun. Saudara-saudara, dalam konteks COVID-19, kita merenungkan Mazmur 133 ini. Saat ini bangsa sedang terdampak COVID-19. Jumlah penderita yang semakin bertambah. Sementara di Cina mulai mengurang, bahkan habis. Wali Kota Solo menyatakan Solo dalam kondisi luar biasa. Sekolah dari TK sampai SMA, baik negeri maupun swasta, diberikan perintah untuk belajar di rumah. Home learning. Semua yang melibatkan konsentrasi massa dibatasi. Instruksi ini juga ada di beberapa wilayah lain, seperti DKI Jakarta, Sragen, Malang, bukan tidak mungkin akan menjadi gerakan nasional. Sementara itu UGM, UKDW, UI, beberapa universitas lainnya mulai
menerapkan kuliah online. Bahkan gereja pun juga menerapkan ibadah online. Tapi jangan lupa persembahannya ditransfer, ya kan? Ibadahnya online, persembahannya enggak ditransfer. Majelis bingung bagaimana membiayai, kan begitu ya. Tetapi sudah ada gereja-gereja yang menerapkan. Oleh sebab itu, sebagai umat yang beriman, yang merindukan saudaranya itu baik dan indah, ya, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita itu rukun, diam rukun. Indah dan baik kalau kita juga menginginkan saudara kita itu baik, baik keadaannya. Maka di dalam ibadah mulai minggu ini mulai diadakan pencegahan. Tidak ada salam damai, enggak tahu nantinya akan diatur bagaimana. Tetapi paling tidak hari ini kita meniadakan. Kalau sakit, batuk-batuk, ya di rumah aja enggak apa-apa ya. Penatua enggak akan menerbitkan surat penggembalaan, kan enggak. Ya kalau sakit di rumah aja lah. Daripada ikut kebaktian, gitu terus, wah gak bawa masker lagi. Waduh, nanti kanan kirinya bingung. Karena memang penularan virus corona kan melalui percikan ludah. Kita harus menjaga kesehatan diri kita, tapi juga saudara seiman kita. Kalau Pak Pendeta ini bisa gampang tertular, ya, mungkin enggak salaman. Tapi juga bisa gampang menularkan. Ya toh, kan kita selalu berjabat dengan banyak orang. Juga ke rumah sakit, kemana saja. Ya, jadi hati-hati salaman dengan Pak Pendeta loh ya. Betul, karena juga bisa pembawa virus. Jadi mohon maaf kalau nanti di luar saya enggak salaman, hanya begini atau begitu. Itu demi kebaikan bersama. Kita harus menjaga juga biar pemerintah itu tidak kewalahan. Nah kalau kita saling menyebarkan virus, saya yakin pemerintah kita kewalahan kok. Kewalahan menanganinya. Tidak banyak yang sakit aja, cari rumah sakit, cari kamar susah kok. Ya Pak Dokter. Ayo, kadang-kala cari kamar aja inden ya. Lah kalau banyak yang sakit, repot. Pemerintah repot, ya toh. Mas sakit repot. Kebetulan di Jakarta kan juga sudah ada satu pendeta yang kena. Separuh jumlah majelis juga sakit. Anggota jemaat juga sakit. Kita harus bertanggung jawab, harus bijak menyikapi virus corona ini, COVID-19. Kita enggak lebay, tapi kita waspada. Kita bijak sebagai warga negara, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang beriman, yang percaya kasih dan kuasa Allah yang menyertai setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu ketika kita masuk ruang ibadah, kita juga biasakan pakai hand sanitizer. Ya. Di luar disediakan. Kalau kemana-mana ya kita bawalah sanitizer, hand sanitizer ini ya. Wah cari-cari di mana susah-susah yang punya lebih ya dibagikan ya. Kita ini baru diajar untuk rajin cuci tangan ya. Kalau waktu anak-anak kita diajar orang tuanya, ayo cuci tangan. Nah sekarang ini kita juga dikasih pelajaran rajin-rajin cuci tangan. Bagi yang memerlukan bersedia, saya buat sendiri, silahkan ambil nanti ya. Tapi hanya ada
tiga ya yang sangat perlu, yang butuh ya. Ini sesuatu yang sederhana yang bisa kita lakukan. Sebagai komunitas, sebagai gereja Tuhan, kita harus saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk kebaikan bersama, keindahan bersama. Beberapa waktu yang lalu saya baca status FB teman. Saya sangat terkesan. Seorang suami memuji istrinya di FB. Ketika masker menjadi barang langka, istri saya justru membagi-bagikan masker. Motif untuk anak-anak. Sang suami menulis, ini membuat saya menjadi mengerti peribahasa Cina. Sumur yang ditimba terus tidak akan kehabisan air. Saudara, masih ada banyak cara untuk bertindak melampaui hak dan kewajiban kita. Masih ada banyak cara menunjukkan kasih, membawa damai, memperlihatkan kita ini anak-anak Tuhan yang rukun, yang menyukai kebaikan dan keindahan. Kita rindu saudara seiman kita itu sehat, baik. Kita harus saling menopang. Yang punya masker yang berlebih ya silakan bagikan. Apalagi kalau dekatmu batuk, jangan menyingkir. Kalau saudara bawa masker, kasih supaya tidak menularkan yang lain. Kita bisa pakai segala cara untuk menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Lihat mereka yang sengsara dan hidup sangat menderita. Hidup tanpa arah tujuan, tak ada lagi pengharapan. Thank you.
Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adakah yang pertama kali hadir dalam ibadah GKI Peterongan pagi hari ini? Kalau ada, silakan bangkit berdiri. Tidak ada, ya. Berarti aman. Oke, yang kedua, Kamp Pemuda 1 sampai dengan 3 Mei di Wisma El Betel akan dipimpin Bapak Pendeta Daniel dari GKI Joy dan Solo dan Bapak Pendeta Binsar Papan. Bapak Binsar dari Jakarta. Bagi pemuda-pemudi ialah memberikan perhatian terhadap kegiatan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan teladan buat kami. Tuhan Yesus yang melampaui hak dan kewajiban, yang lebih mengutamakan agar tidak menjadi batu sandungan dengan melakukan kewajiban yang melebihi dan Tuhan boleh dimuliakan. Kami juga rindu sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup kami sebagai umat Tuhan maupun sebagai warga negara, kami memperhatikan kewajiban kami sebagai warga masyarakat, warga negara, sebagai umat Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk menghadirkan shalom, untuk melakukan yang baik, indah, secara khusus di dalam konteks merebaknya COVID-19. Kami juga boleh menjaga kesehatan kami pribadi, tapi kami juga menjaga yang sehat supaya tidak sakit orang-orang yang ada di dekat kami. Ketika kami sakit, biarlah kami juga boleh mawas diri, kami boleh segera melakukan pengecekan, berobat, ataupun kami diam di rumah. Tolong Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam mengatasi merebaknya COVID-19. Untuk Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, untuk Jakarta, untuk Solo, juga kota-kota yang lain, untuk Bali, oh Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai di dalam pemerintah kami, badan-badan terkait, tenaga medis, di dalam melakukan tugas dan pelayanannya. Semua bisa tutup, yang buka hanya rumah sakit, yang harus bekerja, para medis,
setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan, kami mohon perlindungan, berkat Tuhan, secara khusus, mari Tuhan, agar mereka boleh menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit, baik yang corona maupun tidak. Tuhan tolong, kami menyerahkan untuk masyarakat kami agar dewasa di dalam menyikapi situasi kondisi yang luar biasa ini, agar mereka menjaga diri dan menjaga sesamanya. Tuhan tolong, Tuhan dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan. Tolong Tuhan juga berkati di dalam mengupayakan hal yang baik, yang indah. Berikanlah hikmat kebijakan di dalam mereka memimpin gereja Tuhan, jemaat Tuhan, untuk gereja Kristen Indonesia, untuk GKI Sinode Jawa Tengah, untuk jemaat GKI Peterongan. Mari Tuhan, kami menyerahkan penatua-penatua, para pendeta, hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah berkat sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan, anggota jemaat GKI Peterongan. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Mari Tuhan lawat mereka satu persatu, biarlah Engkau yang tumpangkan tangan Tuhan jamah. Kami menyerahkan mereka hanya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan dan kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami hendak menyempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu.
Telah begitu mengasihi kita, pemeliharannya begitu nyata setiap hari di dalam hidup yang kita jalani. Sekarang saatnya kita menyatakan syukur kita kepadanya dalam bentuk persembahan. Dengarlah firman Tuhan yang mengawali persembahan syukur dan terambil dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di berbagai kebijakan. Mari kita berdoa. Bapa, persembahan yang sebentar lagi akan kami kumpulkan adalah tanda dan ungkapan penyerahan diri kami kepadamu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dapat digunakan oleh gerejamu untuk perluasan kerajaanmu di bumi ini. Terimalah juga diri kami dan gerakanlah agar selalu rela berkorban bagi sesama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri.
Di masa Prapaskah ini, biarlah kita boleh menyerahkan kehidupan kita dalam tuntunan Tuhan, agar Tuhan membimbing, menyertai kita untuk menjadi saluran berkat demi kebaikan diri kita maupun kebaikan orang lain. Hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Hosiana.